Bişkek'te saat 20, Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Yeşek etine baylanışkan çuğdanılam tamakaş biznesmenin alektengender çıkımga uçurakandıgın aytışıda.
Nazır bu ayda bilmeyin, namok töleyen ağa hükmetke töye albayba. Cumhurçuların avukatını ta bir albayda, zarplatı menen, aylığın.
İki kaseni çattık, bir kalbasını çattı. Taktalgan yok, yeşek netin biz görelgan yokuz.
İslam memleketi, radikal toğunun soğuşkelleri Irak'ta tarihi eskilekleri kıyratını ulantıp çatışat.
Cuma namazından keyin soğuşkerler tarihi jaydı jok kıluğa girişti. Mosul şaharından alıs emes jerde orun algan bayırkı estelikterdi sürdürüü üçün buldozer, jük taşıgan maşineler alınıp kelgen.
Geçki azatlıktan haldagı jarım saatta bugün mına ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүн угарасыз. Kuşvak geçiniz menen Praga'da stüdyoda olan Alım Kuluoğlu hazırla degen akırık kabarlar. Alar menen bugün Bakıt Asanov tanıştırıda. Bakıt.
Rahmat. Kırgızstan'dagı beyhükmet uyumdar jamaattık koopsuzluk gelişim uyumunun gözömölünü alınış ıktımal. Bul tuuralu atalgan uyumdun başkatçısı Nikolay Barjuja bugün Kırgızstan'dık jurnalistler menen Moskva'da joluguşuuda bildirdi. Al suroolorgo joop berip jatıp Kırgızstan'da çet ölkölör tarafından karşılanan beyhükmet uyumdardın köptügün alardın koomduk sayasi abalды özgörtüügө таасири güç экенин белгиледи. Ал эгер аталган уюмдар өлкөгө коркунуч келтире турган болсо жамааттык коопсуздук келишим уюму тарабынан көзөмөлгө алынаарында кошумчалады. Белгилей кетсек, ушул тапта жогорку кеңеште бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары санаган мыйзам долбоор каралууда. Бул мыйзам долбоорго бир катар эл аралык уюмдар кабатырлыгын билдирген эле. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча келишим түзүлөт. Бул тууралуу азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында тараптар сүйлөшүү жыйынтыгында бир айдын ичинде эки өлкөнүн чек араларын тактоо боюнча келишим долбоорун даярдоону макулдашты. Маселелер боюнча өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүү аяктады. Анын негизинде биз протокол кабыл алууну макулдаштык. Биз азыр кетип жатабыз, ал эми атайын жумушчу топ калып Москвадан алып келген архивдик материалдар боюнча иштешет, деди Маматалиев. Жакында кыргыз өкмөтүнүн адистери Москвага барып чек арага тиешелүү архивдик материалдарды алып келишкен. Чек араны тактоо боюнча эки өлкө ортосунда түзүлгөн жумушчу топ 8 мартка чейин архивдик материалдарды такташмакчы. Түркиянын Стамбул шаарында тажикстандык оппозициячыл саясатчы Умар Али Кубатовду белгисиз адамдар атып кетти. Мындай маалыматты түрк коопсуздук күчтөрү тастыктады. Маалыматка ылайык, Стамбулдун Фатих районунда Кубатов тамактанып кафеден чыгып келатканда белгисиз адам аны башкаткан. Учурда бул кылмышты Стамбул полициясы иликтеп жатат. Кубатовдун пикирлештеринин бири Шарафиддин Гадоевдун азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, буга чейин саясатчыны уулантуу аракети болгон. Анын жыйынтыгында саясатчынын аялы жана уулу ооруканага жаткан. Буга чейин тажик бийликтери Кубатов негиздеген группа 24 тобунун ишмердүүлүгүнө да тыюу салган эле. Умар Али Кубатов бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен ысык ымалада жүргөн, кийин бийлик менен мамилеси бузулуп 2012 жылы ал өз өлкөсүнөн чыгып кеткен. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Ирактын түндүгүндөгү тарыхый Нимрут шаарынын калдыктарын талкалап жатат. Бул тууралуу Ирактын өкмөтү кабарлады. Туризм министрлигинин маалымдашынча, ассириялыктардан калган тарыхый жайдын калдыктарын согушкерлер 5 мартта талкалап баштаган. Азырынча мындан 3000 жыл мурун ассириялыктар курган шаар калдыктары канчалык деңгээлде талкаланганы белгисиз. ЮНЕСКОнун Ирактагы өкүлчүлүгү бул окуяны баа жеткис тарыхый мураска кол салуу деп баалады. Археологтор менен адистер согушкерлердин бул кылыгын 2001 жылы Ауганстанда талиптер талкалаган Будданын айкели менен салыштырып жатышат. Өткөн аптада Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында байыркы артефакттарды талкалап жаткан видео тасманы да интернетке таратышкан эле. Орусиянын оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный 15 күн административдик жазаны өтөгөн соң эркиндикке чыгарылды. Ал тынч митинг өткөрүү тартибин бузган деген айып менен камакка алынган. Навальный тарапкерлери менен бирге 1 мартка белгиленген оппозициянын жүрүшүнө чакырган баракчаларды Москванын метро бекеттеринде таратып жаткан жеринен кармалган. Ал киши колдуу болгон оппозициячыл саясатчы Борис Немцовду акыркы сапарга узатууга катышууну кое берүүнү да өтүнүп, бирок бийликтер ал өтүнүчтү канааттандырган эмес. мүмкүнчүлүккө чыккан соң Навальный Немцовдун өлүмүнө карабастан оппозиция өз күрөшүн улантат деп билдирди. Орусиянын Бишкектеги Илим жана маданият борборунда согуш маалындагы аялдар аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Көргөзмөнүн ачылышында бүгүн ачылышына Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько катышты. Иш чара Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына арналып 12 апрелге чейин созулат. Көргөзмөгө 100 ашык согуш мезгилинде тартылган аялдардын сүрөттөрү коюлган.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azat.kz. Биз ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azat.mobi. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо жектеринде кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 5 градуска чейин, күндүз 12 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу. Баткенде дагы эртең күндүз 7-12 градуска чейин жылуу, түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1-6га, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-ке, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3га, ал эми күндүз 9-11 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эшек этине байланышкан чуудан улам тамагаш бизнес менен алектенгендер чыгымга учурагандыгын айтышууда. Бул окуянын арты менен көзөмөл органдар коомдук тамактануучу жайларды түрө текшерип, жаптысын жаап жатышат. Ал эми ак жерден күйдүк деген ашкан ээлери кирешеси азайганына нааразы. Бул окуядан ким кандай сабак алышы керек? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Окуядан улам эттүү тамакты шектүү карап, майда мантыканалар менен самсыканалар, кафе, ресторан, тез татым жайларга баргандардын саны азайды. Бул абал эт жана эт азыктарына байланышкан ишкердикке олуттуу кесепетин тийгизүүдө. Маселен, шаардагы белгилүү кафелердин бири өзгөчө беш бармакты иштеткен Аскер Шаршамбеков мындай дейт.
Самсыкана, ашкана, кафе, ресторандар шаар боюнча бардыгы жабыркайт. Азыр бул айда билбейм, налог төлөй алабы, өкмөткө төлөй албайбы, жумушчулардын оокатын таап бере албайт, зарплата менен айлыгын. Ошого мына кыргыз эли дүйнө жүзүнө шерменде болду. Кыскасын айтканда эшек деген сөз менен дүйнө жүзү боюнча чалып атат. Эшек, эшектин этин кандай жеп атасыңар, эмне болуп атасыңар деп күлүп эле кутулуп атабыз, эмне кылабыз? Эми буну ким кылганын, ким эшектин этин эмне кылып сойдуруп атканын, шыгыз эшекти ким колдонгонун, ким пайдаланганын.
Дүкөндөрдө колбаса, фарш алгандар кескин азайды. Эт азыктары менен байланыштуу ар кандай секторде иш солгундады. Ишкерлер мамлекеттик органдар эшек эттери барган жайларды аныктабай жатканына нааразы. Анткени бир карын майды бир кумалак чирит эт болуп жатат дешет. Алар тургундарды эшек эти Бишкекке таратылып жатат деген сыяктуу такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө үндөшүүдө. Деген менен бул окуя Борбор калаадагы 150 ашык коомдук тамактануу жайлар, Борбор калаадагы эт саткан жерлер, дүкөндөр текшерилишине себеп болду. Бирок эшек эти азырынча биринен да аныктала элек. Текшерүүнүн жыйынтыгында талапка жооп бербеген 1-2 кафенин ишмердиги токтотулуп, бир колбаса цехи жабылды. Буга чейин текшерүүлөргө маани бербеген айрым тамактануучу жайлар акыр чекиринен арылып, текшерүү качан кирип келет деп кулак түрүп калышты. Бишкек шаардык ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчисинин орун басары Шамен Сыдыков.
145 кафенин барында азырда кайра да карап атабыз топтормдо. Жабылган 2 кафени жаптык, бир колбасный цехти жаптык. Элдер баары тең эле ошол эмет атат. Бул окуядан кийин кичине сактанып, тегерек чекесин тазалап дегендейчи. Анан бирок такталган жок эмес жана эшектин этин биз көрө алган жокпуз.
Ошентип Кыргызстандагы эшек этинин чуусу эл аралык прессага да айланды. Учурда Кыргызстандан сыртка расмий түрдө эт азыктары экспортолбойт. Анткени менен айрым адистер баж билимдигине кирип сыртка эт азыктарын экспорттойбуз деп турган өлкө үчүн бул окуя терс таасирин тийгизбей койбойт. Экономика министринин орун басары Данил Ибраев акыркы окуя тамагаш коопсуздугу көзөмөлсүз калганын көрсөттү дейт.
Бизде стандарттардын негизги факторлор толугу менен иштебеген көрүнүп атат. Ошондуктан биз стандарттарды, тех регламенттерди катура көзөмөлдөө иштерди кылышыбыз керек. Биз дагы бир жолу көрүп атабыз, Кыргызстанда ошол техникалык регламенттер, стандарттар толугу менен иштебей турган көрүнүп атат. Ошондуктан биздин мамлекеттик органдар ушуну активдүү түрдө иштеш керек да.
Азырынча бул окуядан ишкерлер канча каражатка чыгым болгонун расмийлер эсептей элек. 24 февралда Сокулуктун ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600 эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканын, эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экени айтылган. Бирок бул иш менен алектенген ишкана эттин 1 да килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп ишендирүүдө. Алардын айтымында эшек эттери келишимдин негизинде сыртка жөнөтүүгө даярдалып жаткан. Бул боюнча азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Жалал-Абадтан Сириядагы согушка 50 адам кеткен. Бул тууралуу ички иштер министри Мелис Тургамбаев бүгүн облус тургундар менен жолугушуп жатып айтты. Анын маалыматы боюнча Жалал-Абадтан Сирияга үй бүлөсү менен кеткендер дагы бар. Жалпысынан Сириядагы ирандык террордук топторго анын ичинде Ислам мамлекет тобуна 200 кыргызстандыкы кошулуп кетти деп айтылып жүрсө, анын 70 Баткен облусунан, булардын ичинен 10 ошол жакта каза болсо, 13 кылмышы козголгон. Соңку жагдайды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Алгачкы жолу Баткен облусунун Кызылкай шаарынан Сирияга согушуу максатына кеткендер 2013 ачыкталган. Андан бери бүгүн күнгө чейин ара чолуу мекенине кайтып келгендер болсо, 10 ошол жактан каза тапканы тууралуу так эмес маалыматтар бар. Сирияга кеткендер тууралуу маалымат ачыкталары менен эле күч кызматтары, жергиликтүү бийлик жана диний кызматкерлер менен коомчулук жыйындарды куруп, мекендештердин четке туура эмес багытка кетип жатканын токтотуу, бул жолдогу үгүт иштерине бут тосуу маселелери талкууланып, иш чаралар бекитилген. Жыйында курулган. Бирок мындайга баргандардын саны азайбастан көбөйүп жатат. Улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү Нурлан Эрматов коомчулук арасында түшүндүрүү иштери тынымсыз эле жүрүп жатканын айтат.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү дин кызматкерлери, укук коргоондор органдары тарабынан бүгүнкү күндө такталган маалыматтар боюнча Сирияга кеткен жарандардын саны Баткен облусунан 70 ашты бүгүнкү күндө. Көбүнчөсү Кызылкыя шаарынан, анан Каданча районунун Үч Коргон айылдык мектебин айылдарынан. Эми каза болгон такталбаган маалыматтар боюнча Баткен облусунан 7 ашык 10 жакын адам каза болду деген бул маалымат али тактала элек. Эмнеге? Себеби алардын баягы сөөгү бияка келбегендер.
Сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү Кызылкыя шаарынан, болгондо да мечиттерде намаз окуп жүргөндөрдүн үй бүлөлөрүнөн. Шаардын баш имам хатиби Мукадас ажы Кожониязов мечиттерге ар кандай көз караштагы имамдар шайланып, алар атайын жол жоолор менен көзөмөлдөн өтпөй эле дайындалышы, жалпы жамаатты жолдон чыгарып, диний багыттагы көз карашы сыноодон өтпөгөнү ушундай көрүнүшкө жол коюп жатат дейт. Анын пикиринде Сирияга кеткендер расмий маалыматтан көп болушу мүмкүн. Анткени кимдин кайсыл жакта жүргөнү каттоо калынбай, көзөмөлдүн тыкыр болбогону түкшүмөлдөргө шылтоо дейт.
Эч бир расмий медреседе окубастан, дайым бир программага негиз ушундай бир сабак беришлик мүмкүнчүлүктөрү жок эле. Көпчүлүк элдерге имам болуп, жетекчи болуп, өзүнүн билгенин айтып, башка бир мечиттеге айтылган сөз менен экөө туура келбестен мусулмандар арасында ушундай келишпөөчүлүктөр болуп атат да. Ошол ар түрдүү мечиттерде ар түрдүү сөз болгондуктан дин боюнча мечиттер арасында келишпөөчүлүктөр көбөйгөн. Кээ бир мечиттерде бул вахабистердин мечити, кээ бирлери бул сүннийлердики, кээ бирлери бул таблигдики болуп, мусулмандар ушу бөлүнүп жарылууга алып кетип атат. Ошондуктан мен айтат элем, муфтияттан, кажияттан келген атайын программаларга негиз ошол жерде динге үгүт кылынса,
ошол эле учурда жергиликтүү бийлик да бар аракети менен мындай жолго баргандардын алдын алуу жана түшүндүрүү иштери менен аракеттенип жатканын айтышат. Учурда Баткен облусунда 330 мечит намазканалар болсо, анын бир тобу али каттоодон өтпөй турат. Мечиттердин көбөйгөнү жакшы, бирок көзөмөлдөн сыртта калып, татыктуу имамдардын дайындалбай жатышы тескерисинче элди бөлүп жарып, терс багытка алып кетүүдө дейт Кызылкыя шаарынын имам хатиби Мукадас ажы Кожониязов.
Ошо кайсы имамдын көз карашы туура эместигине бизде энди милиция жок же бизде орган жок диний кызматкерлерде. Ошо мамлекеттик деңгээлде, ошо мамлекеттик органдар текшерип, ошого уруксат берсе, ошондо жакшы болот эле да. Ошондуктан бардык имамдарды аттестация кылган менен биргеликте ошонун динге болгон көз карашыны органдар аркылуу дагы мен көзөмөл кылса деген мен сунушту берем керек. Себеп көзөмөлгө албаса, мана көрүп атабыз, 5-10 жыл көзөмөл болбой калып, ушу чар жайыт болуп кетти мусулмандар.
Кызылкен шаарынан Сирияга кетти делген балдардын кээ бирөөлөрүнүн ата-энелери барып, жолу албай келген учурлары да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан алым кылуулу, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жамааттык коопсуздук келишими уюмунун көзөмөлүнө алынышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн уюмдун баш катчысы Николай Бардюза билдирди. Ал Кыргызстанда чет өлкөлөр тарабынан каржыланган бейөкмөт уюмдар көптүгүн алардын коомдук саясий абалды өзгөртүүдө таасири күч экендигин белгиледи. Казак президент Назарбаев 26 апрелге мерчимдирген президент шайлоого катышар катышпасына али ойлонуп жатат. Бул тууралуу Назарбаев аялдардын эл аралык күнүнө карата айымдар менен бүгүнкү жолугуш учурунда маалымдады. Түркиянын Стамбул шаарында Таджикстандык оппозициячыл саясатчы Умурали Кубатовду белгисиз адамдар атып кетишти. Кубатов акыркы жылдары президент Рахмондун саясатын кескин сындап жүргөн. Human Rights Watch уюму Кыргызстандын парламентин кумсалыкты пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги баракчабыздан тааныша аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же азаттык чекит org. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык темалардан Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери тарыхый эстеликтерди кыйратууну улантып жатышат. Ирак өкмөтү согушкерлер байыркы Ассирия мамлекетинин борбору Нимрут шаарынын урандыларын бульдозерлер менен сүрдүрүп жатышкандыгын бүгүн маалымдашты. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Туризм жана байыркы эстеликтер министрлиги маалымдаганына караганда, жума намазынан кийин согушкерлер тарыхый жайды жок кылууга киришти. Мосул шаарынан алыс эмес жерде орун алган тарыхый эстеликтерди сүрдүрүү үчүн бульдозер, жүк ташыган машинелер алынып келген. Байыркы Месопотамия, азыркы Ирактын аймагында Тигр дарыясынын боюндагы Калху аталыш менен белгилүү тарыхый шаарча мындан 3300 жылдай илгери негизделген. Ал ассирийлердин дооруна таандык эң баалуу эстеликтердин катарына кирет. ЮНЕСКОнун башкы директору кийин арабча Нимрут деп аталып калган шаардын эстеликтерин бүлүндүрүү согуш кылмышы катары сыпатталарын билдирди. Үн катпай отура албайбыз. Маданий мурасты атайлап талкалоо согуш кылмышы болуп эсептелет. Региондогу баардык саясий жана диний лидерлерди бул жапайычылыкка каршы турууга чакырат элем, делинет Ирина Бокованын билдирүүсүндө. Өткөн жумада Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери барскандар менен куралданып алып, Мосул шаарынын музейинде байыркы ассирийлердин айкел, тарыхый скульптуралардын таш талканы чыгарып жатканы тартылган видеону интернетте жайгаштырышкан. Ошондо Бокова согушкерлер маданияттын бириктирүүчү күчүнөн арылууну, бөлүп жаруу, коркуу сезимин жайылтууну көздөшөт деген.
Бул трагедияны маданий гана эмес, олуттуу коопсуздук маселеси деп да кабыл алыш керек. Террорчулар адамзаттын мурастарын жок кылуу менен кырдаалды дестабилдештирүүнү, калкка өз көз караштарын таңуулоону, өз үстөмдүгүн орнотууну максат кылышууда.
Археологтор жана байыркы мурастар боюнча эксперттер муну 2001 жылы Ооганстандагы Бамьян буддаларынын талиптер тарабынан кыйратылышы менен салыштырышууда. Согушкерлер январда Мосулдун борбордук китепканасында сакталган миңдеген жыл тарыхы бар кол жазмаларды өрттөп жиберишкен. Ирак бийлиги радикалдар өткөн жайда ээлеп алган түндүк аймактардагы байыркы эстеликтерди жок кылууну улантышат деп чогуучулайт. Адистердин баамында согушкерлер көзөмөлдөгөн жерлерде 2000 жакын тарыхый археологиялык жайлар, анын ичинде ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген Хатра шаары бар. Согушкерлер эски айкелдер менен күмбөздөрдү сыйынуучу буркан деп атап, аларды исламга каршы келген көрүнүш катары талкалаш керек дешет. Нимруттун калдыктарын казуу иштери 19-чу кылымдан бери жүргүзүлүп келатат. Археологтор ал жерде чеп, ибадаткана, көптөгөн айкелдердин урандыларын, чегилген таштардын, хан сарайдын боорундагы барельефтердин фрагменттерин табышкан. 1988 жылы казылып алынган байыркы сейрек зергердик буюмдардын коллекциясы Ирактын улуттук музейине коюлган. Бирок көп узабай асыл таш, алтындан жасалган буюмдар ал жактан алынган. Тарыхый артефакт 2003 жылы АКШ аскерлери Иракка киргенден кийин болгон талаптуу учурунда сакталып калган. Маалыматтарга караганда коллекция учурда Ирактын борбордук банкында сакталууда. Немруттагы көпчүлүк баа жеткис байыркы буюмдарды Мосул, Багдад, Париж, Лондон өңдүү шаарлардын музейлеринде көрсө болот. Бирок чегилген чоң таштар, барельефтер, ламасу же башы адамдыкындай канаттуу букалардын скульптуралары ошол жерде эле калган. Немрут биздин доорго чейинки 13-чү кылымда Салманасар биринчи тарабына негизделген. Андан 400 жыл өткөндөн кийин шаар Ассириянын борбору болуп калган. Биздин доорго чейинки 612 жылы медиалыктар менен халдейлердин уруулары аны талкалап салышкан. Шаардын урандылары 360 гектар жерде жайгашкан. Ал аймакта бүгүнкү күндө да көбү христиан, ирактык асирилер жашашат. Өткөн жайда ислам мамлекетинин согушкерлери алар мусулманчылыкты кабыл албаса өлтүрүлөт деп эскертишкен. Ал тапта Ирактын коопсуздук күчтөрү жана элерлик коалиция радикалдар ээлеп алган жерлерди кайтаруу аракеттерин улантышууда. Учурда Багдаддан 100 километрдей алыс орун алган Тикрит шаары үчүн уруш жүрүүдө.
Айнура Жекше кызы баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кезек биз жана Дин радио түрмөнүн кезектеги чыгарылышында НАТО аскерлеринин Ооганстандан чыгуусу менен Борбор Азияда кооптуу жагдай түзүлөт деген божомолдор айтылып келет. Талибан уюму менен катар Өзбекстан ислам кыймылы, Жундулак сыяктуу Борбор Азиядан чыккан радикал уюмдар баш калкалаган Ооганстанды азыр аба алгандай. Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Ооганстан ички иштер министрлигинин терроризмге каршы күрөшүү департаментинин аналитиги Мухаммад Ахмадзаи жооп берди. Маекти Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев жүргүзгөн.
Алгач Ооганстандагы жалпы коопсуздук жөнүндө айтып өтсөңүз.
Ооганстан 30 жылдан ашуун убакыттан бери терроризмге каршы күрөшүп келет. Ооган эли жана бийлиги эч качан терроризмди колдогон эмес. Бирок өкүнүчтүүсү, өлкөнүн чыгышында жана батышындагы кошуна мамлекеттер көптөгөн экстремисттик уюмдар, анын ичинде Борбордук Азиядан, Кытайдан, Орусиядан барган согушкерлер менен тыгыз мамилеге ээ. Согушкерлер өзгөчө Пакистанга өтүп, ал жердеги лагерлерде машыктырылгандан кийин террористтик иш аракет үчүн Ооганстанга келип, эл аралык жана ооган куралдуу күчтөрүнө кол салууда.
Ооганстанда алар кандай террористтик иш аракеттерди
Былтыр бизге 130 ашуун жанкечтилик кол салуусу болду. Натыйжада 3000 ашуун күнөөсүз жараныбыз, анын ичинде аялдар, балдар, улгайган кишилер курман болду. Коопсуздук күчтөрү да жоготууларга дуушар болушту. 2700 ашуун коопсуздук кызматкери террористтер менен күрөшүп жатып курман болушту. Бирок биз терроризмдин баардык түрүнө каршы күрөшүү милдетин өз мойнубузга алганбыз. Бизди сүйүнткөнү ооган куралдуу күчтөрү 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу бир кыйла күчтөнүп алды. Азыр биз саны 400 000 ашкан коопсуздук күчтөрүнө ээбиз. Алар Ооганстандын стабилдүүлүгүн сактап келишет. Алдыда терроризмге каршы күрөшүүдө маанилүү жылыштар болот деп ишенебиз.
Терроризмге каршы күрөшүүдө ийгилике жетиш үчүн дагы кандай шарттар керек?
Биз канчалык көп террорист жок кылсак да, терроризмге каршы канчалык күрөшсөк да, эл аралык кызматташтык болмоюнча Оогонстандагы жана аймактагы терроризмди токтото албайбыз. Эң негизги маселе аймактагы өлкөлөр тыгыз байланышта болуусу зарыл. Себеби биз өз аймагыбызга тиешелүү терроризм коркунучуна ээбиз.
Диний абал жөнүндө да бир аз айтып өтсөңүз.
Ооганстандагы диний абал Ирак, Сирия, Ливиядагы, жалпы эле жакынкы чыгыштагы абалдан таптакыр айырмаланат. Өлкөбүздөгү ар түрдүү динге ишенгендер, сүнний жана шии мусулмандар, индуу динин тутунгандар бири бири менен жакшы мамиледе. Алардын ортосунда чоң проблемалар деле жок. Эң чоң көйгөйлөрдөн бири катары айта турган болсок, жаштарыбыз диний билим алуу максатында Пакистан сыяктуу кошуна мамлекеттерге барып, исламий экстремисттик уюмдардын колуна түшүүдө. Ал жердегилер биздин жаштарыбыздын мээсин жууп, машыктыргандан кийин жаш динчилдер Ооганстанга келип кол салууларды уюштурууда.
Ооганстанда расмий түрдө диний билим берген мекемелер жокпу?
Андай окуу жайларыбыз да бар. Өзгөчө 10 жылдын ичинде көптөгөн диний мектептер ачылды. Азыр биз көптөгөн дин аалымына, аалымдар кеңешине ээбиз. Ооган өкмөтү жаштардын диний билим алуу үчүн сыртка чыгуусун токтотуу максатында расмий медреселерди көбөйткөнгө аракет кылып жатат. Биздин жаш муундун өлкө ичинде диний билим алуусун камсыз кылыш үчүн планыбыз бар.
Жогоруда көптөгөн террористтик кол салуулар болду деп айтпадыңызбы? Аларга канчалык деңгээлде динчилдер себеп болууда?
Ооганстандын сыртынан келген экстремисттик уюмдар жаштарыбызды азгырууда. Алар жаштарыбызга Америка аскерлери, коалициялык аскерлер Ооганстанды басып алышты. Силер аларга каршы жихад кылышыңар керек деп террористтик иш-аракеттерге түртүүдө. Алардын көпчүлүгү өлкө тышындагы диний экстремисттик уюмдардын колдоосу менен иш кылып, көбүнчө саясий максаттарга ээ.
Ооганстан өзүн ислам мамлекети деп атоодо. Бул өзү эмне дегенди түшүндүрөт?
Биздин мыйзамдарыбыз ислам шариятына негизделген. Элдин 99% мусулман болуп эсептелинет. Биз башка диндерди да сыйлайбыз жана алар менен тынчтыкта жашоону каалайбыз. Ооган элинин негизги максаты ушул.
Кайсыл диний уюм жана агымдардын саясий абалга түздөн-түз таасири бар?
30 жыл мурда бизде Советтер Союзу менен согуш бар эле. Ал мезгилде жихатчылар совет аскерлерине каршы ийгиликке жетишкен. Азыр болсо эски жихатчы командирлер, лидерлер белгилүү бир күчкө ээ. Себеби Орусияга каршы согушка катышкандарды эл дагы деле болсо сыйлайт.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Ооганстандагы абал борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдарга кимдер колдоо көрсөтүүдө деген суроолорду талкуулап жатабыз. Маектешибиз Ооганстан ички иштер министрлигинин терроризмге каршы күрөшүү департаментинин аналитиги Мухаммад Ахмадзаи болууда. Сириядагы жана Ирактагы ислам мамлекети делген уюм Ооганстанга түздөн-түз коркунуч туудурабы?
Чет элдик согушкерлер делген нерсе менен ооган эли жакындан тааныш. Себеби биз 30 жылдан ашуун убакыттан бери ушул көрүнүш менен күрөшүп келебиз. Ислам мамлекети уюму Пакистан менен Оогонстандын ортосундагы аймакта активдешүүдө. Биз азыр бул маселенин Ооганстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн экендиги жөнүндө атайын иш алып барып жатабыз. 2-3 ай мурда Молла Абдул Рауф Хадим делген киши ислам мамлекетин тааныгандыгын жана ага бият сөз бергенин айтып чыкты. Бирок өтөстөн Гилмент аймагында күч органдары жасаган операциянын натыйжасында жок кылынды. Бирок ислам мамлекети маселеси Ооганстан үчүн эң кооптуу маселе эмес. Себеби Талибан менен ислам мамлекетинин ортосунда байланыш аз жана жөндүү идеологиялык келишпестиктер бар. Болгону ислам мамлекети Өзбекстан ислам кыймылы, Хизбут Тахрир, Ансаруллах, Жундуллах, Тахрихи Талибан, Лашкер-и-Тайиба сыяктуу уюмдардагы чет элдик согушкерлерди өзүнө тартышы мүмкүн.
Борбордук Азиядан барган согушкерлер Ооганстандагы кайсыл уюмдардын катарында согушуп жатышат.
Жалгыз эле Борбор Азиядан эмес, башка мамлекеттерден келген согушкерлер да Ооганстанга келгенде бейишке келгенде эле болушат. Бейкүнөө адамдарга, коопсуздук органдарына кол салган бул кишилер Чыгыш Түркистан ислам кыймылы, Өзбекстан ислам кыймылы, Хизбут Тахрир, Ансаруллах, Жундуллах сыяктуу Оогонстандын түндүгүндө активдүү болгон уюмдарга келип кошулушат.
Өзбекстан ислам кыймылынын Оогонстандагы таасири канчалык? Же болбосо бул уюм алгач Борбордук Азия үчүн коркунучтуубу же Ооганстан үчүнбү?
Өзбекстан ислам кыймылы, Чыгыш Түркистан ислам кыймылы сыяктуу чет элдик согушкерлерден түзүлгөн уюмдар ооган коопсуздук күчтөрүнө Талибан менен биригип кол салууда. Алардын ооган талиптери менен тыгыз байланышы бар. Менин оюмча, Борбордук Азия мамлекеттери Оогонстандагы абалдан таасирленген эмес. Тескерисинче, Ооганстан Борбордук Азиядан келген согушкерлерден зыян тартууда. Себеби алар бул жакка келип бизге кол салып атышат. Ал эми биз болсо сырттан келген согушкерлер болобу же Оогонстандын жаранывы кандай болсо да бул террористтик түзүмдөрдү жок кылуунун үстүндө иш алып барабыз.
Борбордук Азиядан барган Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдарды кимдер каржылап колдоп жатат?
Жалгыз эле чет элдик согушкерлерди эмес, Талибанды да карай турган болсок, маанилүү бир маселени түшүнөбүз. Терроризмдин булагы Ооганстанда эмес. Жогоруда айтылган уюмдарды Талибан колдойт. Ал эми Талибанды болсо, Оогонстандын сыртындагы кээ бир мамлекеттер колдоп жатат.
Тагыраак айтканда, кайсыл мамлекеттер колдоп жатат Талибанды?
Биздин президентибиз, жогорку деңгээлдеги жетекчилерибиз көп жолу айтып келишти. Талибанга чыгыш жана батышыбызда жайгашкан кошуна мамлекеттер колдоо көрсөтүп келүүдө.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн Ооганстан ички иштер министрлигинин терроризмге каршы күрөшүү департаментинин аналитиги Мухаммад Ахмадзаи менен маектешти. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Урматтуу кагарман, ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.